Armu ja rahu kõigile. Täna on meil eesõigus avada Jumala sõna teisest ajaraamatust. Ja 9. peatükist ja alates 13. salmist loeme ühes koos, nii et teine ajaraamat, 9. peatükk. Ja 13. salmist. Ja kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli 666 talenti kulda. Lisaks see, mida tõid suur kaupmehed ja kaubitsejad, ka kõik Araabia kuningad ja maa asevalitsejad tõid Saalomonile kulda ja hõbedat. Ja kuningas Saalomon valmistas 200 kilpi taotud kullast, tarvitades 600 seeklit taotud kulda üheks kilbiks. Ja 300 väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades 300 seeklit kulda üheks kilbiks. Ja kuningas pani need Liibanoni metsakotta. Ja kuningas valmistas suure elevandi luust aujärje ning kattis selle puhta kullaga. Aujärjel oli 6 astet ja kullast jalajäri, mis oli kinnitatud aujärje külge. Kummalgi pool iste paika olid käetoed ja 2 lõvi seisis käetugede kõrval. Ja seal seisis 12 lõvi 6 astmel kummalgi pool. Seesugust pole valmistatud mitte üheski muus kuningriigis. Ja kuningas Saalomoni kõik joogiriistad olid kullast, samuti olid Liibanoni metsakoja riistad puhtast kullast. Hõbedat ei peetud Saalomoni ajal mikski. Sest kuningal oli laevu, mis käisid Tarsises huurami sulastega. Igal 3. aastal tulid Tarsise laevat, tuues kulda ja hõbedat, elevandi luud, pärdikuid ja paabulinde. Ja kuningas Saalomon sai rikkuse ja tarkuse poolest suurimaks kõigist kuningaist maa peal. Ja kõik maailma kuningad püüdsid näha saada Saalomoni palet, et kuulda tema tarkust, mille Jumal oli pannud tema südamesse. Ja nad tõid iga üks oma anni hõbe ja kuldriistu, riideid, relvi, palsameid, hobuseid ja muulasid nõnda aastast aastasse. Ja Saalomon oli 4000 latrit hobuste ja vankrite tarvis ja 12 000 ratsanikku ta paigutas need vankrilinnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma. Ja ta valitses kõigi kuningate üle Frati jõest kuni Filistide maa ja Egiptuse piirini. Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu kive. Ja seedri puid nõnda palju nagu metsviigipuid madalmaal. Ja hobuseid toodi Saalomonile Egiptusest ja kõigist muudest maadest. Ja muud Saalomoni lood varasemad ja hilisemad, eks need ole kirja pandud profet Naatani kõnedes, siilolase ahia kuulutustes ja nägija Jedo nägemustes Jerobeami Nebati poja kohta. Ja Saalomon valitses Jeruusalemmas kogu Iisraeli üle 40 aastat. Siis Saalomon läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma isa Taaveti linna ja tema poeg Rehabeam sai tema asemel kuningaks. Mulle tuleb meelde üks loodusfotograaf, kes ütles kunagi, et tema lemmik objekt ühel hetkel oli vana talu maja lauad. Et kui ta läks ühe vana talu maha jäetud talu koha juurde, lauad olid juba natukene mädanenud sellised ja mitte vähe. Igasugused samblikud olid seal oma koha sisse võtnud ja keegi putukas oli oma augu sisse närinud ja ta ütles, et see oli tema lemmikobjekt. Ja siis ta käis neid pildistamas ja minu teada andis isegi selle teemalise raamatu välja. Ja mis oli nendes laua pragudes selline märkimisväärne tema jaoks. See oli see kiri, see elu kulgemise jälg, kuidas loodus võtab üle ja kirjeldab, mis on sellest lauast üle käinud. Huvitav, kui me maja hakkame ehitama, siis alati me ehitame selles suunas, et iga laud oleks ilusti kvaliteetselt värvitud ja kõik oleks korras, kuid juba tihti peale inimesed uuendavad oma kodusid seal kuskil 50-ndates ja kui nad on 80, siis 30 aastat on mööda läinud. Ja igasugused sellised elujäljed, mis näitavad, et nii mõnigi detail enam ei tööta, inimene vajaks abi, kui ta on lapsed, lapselapsed, siis need aitavad tal siis korrastada ja üleval hoida seda. Aga lõpuks see ikkagi laguneb ja osutub selliseks tarbetuks. Ja kunagi olid needki lauad, kõik uued, mida fotograafil meeldib pildistada, aga hetkel on nad siis nii-öelda kuskile aja hõlma läinud ja loodus on selle üles võtnud. Kui me lugesime seda teksti, siis see oli nii-öelda selle külluse ajal ehitatud lootus, kus inimene ehitab midagi üles, millele ta eeldab, et see püsib igavesti. Me oleme kõik teatud mõttes sellised, meil on mingisugused kavatsused, mingisugused lootused üles ehitada midagi, kuni me jõuame aastatesse, kus sa saad aru, et selle peale kulus see asi ära. Ma mõtlen Saalomoni peale. Ta oli mees, kes võiks öelda, et ideaalis ei oleks mitte kunagi sündinud. Kas võiks nii öelda? Ideaalis. Kui Taavet ei oleks pattu teinud, kas see oleks ideaalne olnud? Aga Taavet himustas ühte teise mehe naist ja sai selle endale. Esimene laps suri ära ja siis sündis teine laps. Et see on huvitav. Teine kord mõelda ja minagi olen ennast lõidnud mõtlemas selliselt, et kui asjad on väga ideaalsed, siis väga palju asjad jäävad sündimata. Ja ometi elu teeb omad elu keert käidud ja sulle antakse võimalus elada. Ja Jumal kasutab väga paljusid sellisel puhul sündinud inimesi. Ja üks nendest on siis Saalomon. Ja ilmselt on ta väga hästi varustatud inimene selles maailmas. Ma ei tea, kas ta tahab midagi tõestada oma kohta selle päikese all. Aga ta on ümbritsetud tolles ajas kõige suurema luksusega, mis üldse on. Ta on vaba mees selles maailmas, kujundama elu, nagu ta tahab. Ja see kiri enne, kui igasugused looduse jäljed sinna oma jälge kirjutavad ja aruanne, mida siin esitatakse, on see, et kuld oli tema jaoks väga tähtis. Kulla kaal, mis tuli Saalomoni kätte ühe aasta jooksul, oli 666 talenti kulda. Natukene ebamugav tekst. Sellist teksti võiks iga ühe meie kohta kirjutada. Ja see oleks iga ühe jaoks ebamugav. Kui hakatakse ette lugema sinu sissetulekud, siis hakatakse ette lugema, kuidas sa seda kasutad. Avot Saalomonil polnud võimalust, kõik pandi kirja ja siis kirjeldatakse meile, kuidas ta seda elu, mida ei pruugiks olnud olla, kasutas. Temale tuuakse suur kaupmeeste, kaupitsete poolt siis kulda ja hõbedat. Ja vaatame, mida siis Saalomon valmistas. Ta valmistas 200 kilpi taotud kullast, tarvitades 600 seeklik taotud kulda üheks kilbiks. 300 väiksemat kilpi taotud kullast, tarvitades 300 seeklit kulda üheks kilbiks. Pidid head kilbid olema. Huvitav, milleks ta neid kasutas? Ja kuningas pani need Liibanoni metsakotta. Saalomon on üks haruldane kuningas, kellel oli eesõigus ehitada pühamu. Ja pühamu oli üks pisikene hoonekene tema suurema maja kõrval, millest koopia oli siis tehtud Egiptusest toodud abikaasale. Ja ta pani need sinna. Ta pani need Liibanoni metsakotta. Mitte sinna Jumala poole peale, vaid ta pani selle Liibanoni metsakotta. Vahekord tema elus oli alati nii, et Jumala koda oli siukene aiakuur ja tema koda oli siis siukene põhimaja. Ja niimoodi ta elas, et Jumalal oli siukene väikene kuur. Ja nüüd ma tahaksin minna selle kuuri juurde. Ma ei hakka detaile vaatama, aga seal oli selline jaotus, et inimese ala elamiseks oli üldse väljaspool pühamut. Ja kui pühamusse sisse minna, siis sealt me leiame vasksed riistad. Ja selline lepituse algus, lepituse otsimise algus, võiks öelda, kajastas inimese elus selliseid metalle nagu vask. Seal oli põletusohvri, altarja, seal oli pesemisnõu, need olid vasest. Ja inimene astus sellesse alasse ainult selleks, et leida Jumalat, teha see algustus, et leida see osadus ja siis minna sealt välja kogu selle lihtsuse juurde, mis teda seal ootas. Ja kui ta otsustas sügavalt Jumalaga suhtesse astuda, siis ta lasi kellelgi enda asemel astuda oma lepitajal alasse, mida võiks öelda, et selles võis ainult vaimus elada. Ja seal oli tõepoolest kõik kullast. Ja veel kõige püham paik. Et need materjalid ja see olukord, mis jutustas erinevaid metalle, oli selleks, et me mõistaksime, mis on meie koht. Kui me tahame otsida Jumalat, siis me otsime selles lihtsuses, mis meil on, aga kui me tahame nii öelda otsida Jumalat tema sügavates väärtustes, siis see ei tähenda seda, et meil on kullakangid ja nagu siin on öeldud, elevandi luust aujärg ise enda kodus. Kuningas valmistas suure elevandi luust aujärje ja kattis selle puhta kullaga. Aujärjel oli 6 astet ja kullast jalajäri, mis oli kinnitatud aujärje külge. Kummalgil pool iste paika olid käetoed ja 2 lõvi seisis käetugede kõrval. Ja seal seisis 12 lõvi 6 astmel kummalgi pool ja see sugust pole valmistatud mitte ühegi muu kuningriigi juures. Ja Saalomoni peeti targaks meheks. Seda tarkust otsisid kõik teised kuningad, aga ilmselt selleks, et õppida neid samu elevante endale tegema sinna kõrvale või neid samu nikerdusi, milleks ilmselt oli riigis tarkus olemas. Ma tahan veel teiega lugeda tema otsingutest, sest kuningas Saalomoniga on see hea asi, et ta ise kirjutab oma otsingutest, mõtetest. Piiblis on meil öeldud, et me oleme loodud Jumalat otsima ja kui me Jumalat ei otsi, siis me otsime ebajumalat. Aga inimene ei saa üheski päevas niimoodi päeva mööda saata, et sa Jumalat ei otsi. On see siis Jumal või on see ebajumal? Nii me elame. Iga üks päevast päeva. Sa kas otsid elavat Jumalat, tema tahet, tema juhtimist oma elus, no nagu Jeesus seda tegi, või sa otsid midagi muud ja paljud võivad kõike seda elu kõrvalt imetleda. Ma loen koguja raamatust esimesest peatükist ja lähen ka teise peatükki, et aru saada, millist elu Saalomon oma otsimises, selles võimaluses, mida võib-olla ei oleks pidanud olemagi, aga oli ja Jumal kasutas teda, millist elu ta elab, et selliseid vilju, nagu lugesime, saavutada. 12. salmist esimesest peatükist ütleb ta oma elukohta nii. Mina koguja olin Iisraeli kuningas Jerusalemas. Ma pühendasin oma südame teadlikult otsima ja uurima kõike, mis taeval sünnib. See on õnnetu ülesanne, mille Jumal on andnud inimlastele nende vaevamiseks. Ma nägin igasugu tegusid, mis päike seal tehakse ja vaata, see kõik on tühi töö ja vaimu närimine. Kõverat ei saa teha sirgeks ega loendada seda, mida pole. Ma mõtlesin oma südames ja ütlesin vaata. Mina olen hankinud suure tarkuse. Olen ületanud kõik need, kes enne mind on valitsenud Jerusalemma üle ja mu süda on näinud palju tarkust ja teadmisi. Ja ma pühendasin oma südame tarkuse mõistmisele ka meeletuse ja sõgeduse mõistmisele. Ma mõistsin, et ka see on vaimu närimine. Sest kus on palju tarkus, seal on palju meelehärmi ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. On näha, et ta väga sügavalt tegeleb selle maailma üle juurdlemisega ja jõuab järeldusele, et see kogemus, mis tal on, ei ole andnud eriti suurt tulemust. Võiks öelda, et ta on õnnelikem inimene maailmas, aga teises peatükis võtab asi väga huvitava pöörde. Ma mõtlesin südames, olgu, ma teen katset rõõmuga, ma naudin seda, mis on hea. Aga vaata, seegi on tühi töö. Ma ütlesin naerule hull ja rõõmule, mis sellest kasu on. Ma võtsin südames nõuks virgutada oma ihu veiniga. Ometi nõnda, et mu süda mind targu juhiks ja haarata kinni rumalusest, kuni ma näen, mis inimlastel on kasulik teha oma üürikesel elupäeval taeval. Ma tegin suuri tegusid. Ma ehitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid, ma tegin enesele rohu ja iluaedu, istutasin neisse igasugu viljapuid. Ma tegin enesele veetiike kasvavate metsapuude kastmiseks. Ma ostsin sulaseid ja teenijaid ja mul oli oma peres sündinuid. Samuti oli mul veiste, lammaste ja kitsede kari, suurem kui kõigil neil, kes enne mind olid Jerusalemas olnud. Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda. Ning kuningate ja maade varandusi ma hankisin enesele lauljaid ja lauljannasid, samuti mis inimestele on naudinguks palju naisi. Ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid Jerusalemas olnud. Mulle jäi ka mu tarkus. Ja mida mu silmad iganes imustasin, seda ei keelanud ma neile. Ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest. Siukene mees. Tal on kõik olemas. Üks kõik, kuhu poole ta soovib minna. Ta ütleb, ma katsetasin veiniga. Aga ma pidasin piiri mõistusega, et päris purju ei jääks. Ja nagu ta ütleb, et siis haaratakse kinni rumalusest, ta katsetab seal veiniga, ta katsetab seal naistega, ta katsetab seal varandusega, iluaia valmistamisega ja ta ei keelanud, nagu ta ütleb, see on väga märgiline. Ma sain suureks ja ületasin kõik ka nendes otsingutes, kes enne mind olid Jerusalemas olnud. Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud nendele silmadele. Nii et sisuliselt elab nagu tahab oma rikkuses. Ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kogu mu vaevast ja see oli mu tasu kogu vaeva eest. Nii et ühesõnaga siukene korralik elu põletaja. Ja siis ta ütleb, aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud ja vaeva, mida ma neid tehes olin näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimu närimine, millestki pole kasu päikese all. Tõepoolest, päikese all on võimalik siseneda sellesse ruumi vaimus, kus ei ole päikest, vaid kus on üks küünla jalg. aga päikese all on võimalik otsida asendusrõõmu ja Saalomon on siin kindlasti esitegelane nendes osades. Ta on kõike proovinud, kõike teinud, aga kui ta vaatab lõpuks oma tegusid ja kätte tegusid, siis ta ütleb, et sellest polnud mingisugust kasu. Ma olen alati mõelnud, et Jumal on rikas. Kui palju tal on inimeste kätte anda oma elutöö jooksul ja oma vabatahtliku töös, mida ma ka teen hooldekodus, näen ma ühte asja, et vahete vahel vanemal inimesel, kui ta on sellest viimasest üles ehitatud asjast, mida ta enam ise ei suuda üleval pidada ja mis teda ei suuda üleval pidada, eemale astub näiteks hooldekodusse, siis vahete vahel kargab jälle see igatsus sinna sisse, sinna tagasi minna, mis tegelikult jutustab tühisuste tühisusest. Ma ei hakka uuesti lugema tervet seda rida varandust, mis Saalomonil oli kirjeldatud. Ja kui siia kõrvale panna üks teine isik, kelle sündimine pidi kindlasti toimuma, Jeesus. Eluõhtul loetakse üle tema varandus. Kui palju tal seda oli? Mitu kangi kulda oli tema sissetulek aasta jooksul? Mitu elevandiluust trooni ta endale ehitas? Ja see, mida ta teha saab, on see, et isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. On tema osadus Jumalaga, mis traagiliselt katkestatakse. Traagiliselt sellepärast, et ta ei ole mitte midagi teinud selleks, et seda katkestada. Kui me näeme Saalomoni, siis see on kogu aeg katkestatud olnud. Ta on kogu aeg otsinud mingisugust tarkust, mida tal ilmalikus mõttes kindlasti on olemas, aga ilmselt oleks võinud olla sellel kullal hoopis teine omanik ja saab ka kogu see kuld, mida ta on kogunud ja kõik see pakitakse pärast tema surma ilusti tema poja käest, tullakse Egiptusesse, viiakse kogu see kraam, mis ta sinna siis kogunud on ja tema poja häärber näeb hoopis viletsam välja. Aga kui ma nüüd räägin sellest samadest kiududest või sellest ilusast pildist, mis jääb inimesest pärast seda, mis tal on, siis tavaliselt on sellest teatud mõttes kaduvust, teatud mõttes ülevõtmist. Ja täna oleme meie need inimesed, kes nii-öelda võib-olla nii avalikult ei loeta seda ette, aga elame oma unistusi välja või otsime elavat Jumalat. Kui sa otsid elavat Jumalat, siis lõpuks näed sa mingit perspektiivi oma elu õhtul nendes, kes siin on, isegi kui nad patustavad. Ja kui see on teistpidi, siis ma jätsin need kirjakohad lugemata. Soovitan võtta kogu ja raamatut Saalomoni tunnistust lugeda. Mulle tundub, et ta ütleb, et tema kõige suurem mure oma elu lõpul on see, kellele see kõik saab. Aga see, et see kaob, see võetakse looduse poolt üle, see hävitatakse, see on selge. Jeesus panustas rahvasse, panustas sellesse, mis teda ees ootab ja mul on tunne, et kui see fotograaf saaks pildistada midagi, mis ei liigu kaduvuse poole, vaid Jeesuse tööna liigub igaviku poole, siis ta ütleks, et see on minu lemmik pildistamise teema. Ma soovin kõigile tarka meelt ja mõtisklemist nende teemade üle ka nii, nagu Jumal meile seda südamesse räägib. Täna ehitame meie, elame oma unistusi ja keegi tahab meid viia igavikku selle keskelt. ja andku Jumala arme meie südames avarat ruumi. Aamen.